ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენ სერცაათიან პროგრამას შუაღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. კვირას ოსლოში გამართა პარასკევს ორი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა საპატივცემულო სამგლობიარო ცერემონია. ნორვეგიის პოლიციის თანახმად, აფეთქებასა და ახალგაზრდულ ბანაკზე თავდასხმაში ეჭმიტანილი ანდერს ბერინგ ბრეივიკი ამბობს, რომ ის მარტო მოქმედებდა. გარდაიცვალა შეერთებული შტატების გენერალი ჯონ შალიკაშვილი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. კვირას დილით ოსლოში გამართა პარასკევს ორი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა საპატივცემულო სამგლობიარო ცერემონია. ტერაქტებს, რომელთაც ტრავმა მიაყენა მთელს ქვეყანას, სულ ცოტა 93 ადამიანის სიცოცხლე შეეზირა. ცერემონიას ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრი იენს სტოლტენბერგი, ნორვეგიის სამეფო ოჯახის წევრები, მათ შორის მეფე ჰარალდ მეხუთე და მისი მეუღლე დედოფალი სონია. პარასკევს ნორვეგიის კუნძულ უტოეაზე ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდულ შეხვედრაზე სულ ცოტა 96 ადამიანი იქნა მოკლული. მანამდე რამდენიმე საათით ადრე დედაქალაქ ოსლოში სამთავრობო შენობის წინ გაჩერებული დანაღმული ავტომობილის აფეთქების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. კვირას ნორვეგიის პოლიციამ განაცხადა, რომ აფეთქებასა და ახალგაზრდულ ბანაკზე თავდასხმაში ეჭმიტანილი ანდერს ბერინგ ბრეივიკი ამბობს, რომ ის მარტო მოქმედებდა. ზოგიერთი თვითმხილველის ცნობით კი 1-ზე მეტი ადამიანი ესროდა. მიმდინარეობს გამოძიება. პოლიციის თანახმად ეჭმიტანილმა აღიარა თავისი თავდასხმის მოწყობა, ორივე თავდასხმის მოწყობა, მაგრამ ის არ აღიარებს სისხლის ამართლის დანაშაულს. პოლიციის ცნობით, მსხვერპლის რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს, ვინაიდან რამდენიმე ადამიანის პოვნა ჯერჯერობით არ ხერხდება. ამჟამად დაღუპულთა რიცხვი 93-ია. დაიჭრა 100-მდე ადამიანი. ეს ყველაზე დიდი ხოცვა-ჟლეტა ნორვეგიის ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. 32 წლის ბრეივიკი ქრისტიანი ფუნდამენტალისტია, როგორც ჩანს ექსტრემისტული ანტიმუსულმანური შეხედულებებით. ის ორ შაბათს წარდგება სასამართლოს წინაშე. შაბათს 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების გადამდგარი გენერალი, ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ჯონ შალიკაშვილი. მამით ქართველი და დედით პოლონელი შალიკაშვილი, რომელიც 1936 წელს დაიბადა პოლონეთში, მოგვიანებით ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის პირველი თავმჯდომარე იყო, რომელიც ამერიკის ფარგლებს გარეთ დაიბადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მაღალი შეფასება მისცა ჯონ შალიკაშვილის დამსახურებას. შეერთებულმა შტატებმა დაკარგა ჭეშმარიტი ჯარისკაცი და სახელმწიფო მოღვაწე, რომლის გამორჩეული ბიოგრაფია წარმოაჩენს ამერიკის დაპირებას და უსაზღვრო შესაძლებლობებს, რომლებიც ღიაა მათთვის, ვინც მის მსახურებას აირჩევს, სონა თქვამია ბარაკ ობამას განცხადებაში. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა კვირას ახალი გუბერნატორები დანიშნა ორ პროვინციაში: დეირ-ელ-ზორში, ქვეყნის აღმოსავლეთში, ერაყის საზღვართან და ელ-ყუნეითრაში, სამხრეთ-დასავლეთში. ოპოზიციის ცნობით კვირას სამთავრობო ჯარებმა რეჟიმის მოწინააღმდეგეების წინააღმდეგ ოპერაცია ჩაატარეს სოფელ სარჯეხში. ჩატარდა მასობრივი დაპატიმრებები, ცეცხლი გაუხსნეს სატელევიზიო ანძას, შეწყდა წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება. შაბათ საღამოს ათობით ადამიანი დააპატიმრეს დამასკში და მის შემოგარენში. უფლებადამცველთა თქმით, მარტში დაწყებული საპროტესტო გამოსვლების განმავლობაში სირიაში 1500-მდე ადამიანი დაიღუპა. კვირას ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლის ცენტრში სედიზედ მეორე დღეა აფეთქებები მოხდა. დიდი ბრიტანეთის გენერალ-მაიორმა ნიკ პოუპმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის სამეფო ავიაციის სამხედრო თვითმფრინავმა იერიში განახორციელა მუამარ კადაფის ბაბ ალ-აზიზიას კომპლექსის კედლის წინააღმდეგ. მისი თქმით, კომპლექსში რეჟიმის მთავარი შენობები მდებარეობს. ამასობაში კადაფის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბდელათი ობეიდიმ დღეს დატოვა გაირო სამდღიანი ვიზიტის შემდეგ. მთავრობის წარმომადგენელმა მუსა იბრაჰიმმა პარასკევს თქვა, რომ ლიბიის წარმომადგენლები მზად არიან მეტი მოლაპარაკებები გამართონ შეერთებულ შტატებთან და მეამბოხეებთან, მაგრამ კადაფი არ გადადგებაო. გერმანია ლიბიელ მეამბოხეთა გარდამავალ ეროვნულ საბჭოს გამოუყოფს $144 მილიონ კრედიტის სახით, რომელიც დაიხარჯება მოსახლეობის უპირველესი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ამის შესახებ განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ. გერმანია არ მონაწილეობს ლიბიაში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციაში. ამავე დროს ვესტერველემ ივნისში ბენღაზიში ვიზიტისას განაცხადა, რომ გარდამავალ ეროვნულ საბჭოს ლიბიის კანონიერ მთავრობად ცნობს. გუშინ ნატოს ავიაციამ ახალი იერიშები განახორციელა ლიბიის დედაქალაქზე. დიდი ბრიტანეთის ბიზნესის საკითხების მინისტრმა ვინს კეიბლმა ფსიქოპატები უწოდა ამერიკელ რესპუბლიკელ კონგრესმენებს, რომლებიც ხელს უშლიან შეერთებული შტატების მიერ ვალების ზღვრის გაზრდას. კეიბლმა BBC-ს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატების შესაძლო დეფოლტი უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს მსოფლიო ეკონომიკისთვის, ვიდრე ევროზონის წევრი ქვეყნების საკრედიტო პრობლემები. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა, ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მოусმინეთ ლელა კუნჯულიას, ის განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგახსენებთ.
კვირის მთავარი მოვლენა, რომელიც საზოგადოების დიდი ინტერესისა და პროტესტის ფონზე ვითარდებოდა, ფოტორეპორტიორების საქმეს უკავშირდება. მართალია, სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის მიხედვით დაკავებულები ჯაშუშება ცნო, მაგრამ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-ვე მათგანი 22 ივლისს პირდაპირ სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. 22 ივლისის ხდომაზე სასამართლომ დააკმაყოფილა საქართველოს პროკურატურის შუამდგომობა ზურაბ ქურციკიძის, გიორგი აბდელაძის, ირაკლი და ნათია გედენიძეების მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე პირობითი მსჯავრის გამოყენების თაობაზე. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ზურაბ ქურციკიძეს 3-წლიანი, გიორგი აბდელაძეს 4-წლიანი, ირეკლი გედენიძეს ასევე 4-წლიანი, ხოლო ნათია გედენიძეს წელზად ნახევრიანი პირობითი სასჯელი შეეფარდათ. ფოტორეპორტიორების გათავისუფლება საზოგადოების მხრიდან გამოხატული აქტიური პროტესტის შედეგად მიღწეულ გამარჯვებად მიიჩნევს ალია ჰოლდინგის აღმასრულებელი დირექტორი, სოლიდარობის აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი დიმიტრი ტიკარაძე, თუმცა მას ეს შედეგი ბოლომდე მაინც არ აკმაყოფილებს.
ჩვენ ავთვლით გამარჯვებად იმას, რომ ეს ადამიანები გამოვიდნენ როგორც დამნაშავეები. მე დღესაც მიმაჩნია, რომ ეს ადამიანები არიან უდანაშაულები.
დიმიტრი ტიკარაძის მსგავსად მედია სივრცის კიდევ ბევრი წარმომადგენელი, ისევე როგორც არაერთი უფლებადამცველი, მესამე სექტორის წარმომადგენელი, ექსპერტი თუ პოლიტიკოსი, ეჭვის თვალით უყურებს საქართველოს პროკურატურის მიერ 22 ივლისს გამოქვეყნებულ დამატებით მტკიცებულებებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ აღიარებით ჩვენებებზე, რომლებიც მათი აზრით გამოძიებამ ფოტორეპორტიორებისგან დიდი ზეწოლის შედეგად მოიპოვა. თუმცა როგორც 22 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, საქართველოს პროკურატურა დარწმუნებულია, რომ საქართველოში რუსეთის სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლებთან საიდუმლო კავშირში მყოფი ზურაბ ქურციკიძე და გიორგი აბდელაძე სისტემურად რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებისგან მიღებული მითითება დავალებების შესაბამისად უკანონოდ მოიპოვებდნენ და აწვდიდნენ მათ საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ დოკუმენტებს და სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ირაკლი და ნათია გედენიძე ხელმძღვანელები გარკვეული ანაზღაურების საფასურად დახმარებას უწევდნენ ამ უკანასკნელებს. დაკავებულმა ფოტორეპორტიორებმა საპროცესო შეთანხმების გაფორმება 21 ივლისს მოითხოვეს. მათ ამგვარ ნაბიჯს კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა ადვოკატების ერთი ნაწილი, მაგალითად ადვოკატი ეკა ბესელია, რომლის აცილებაც გიორგი აბდალაძემ 22 ივლისს სასამართლო პროცესამდე რამდენიმე საათით ადრე მოითხოვა, დარწმუნებით აცხადებს, რომ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, რომელსაც აღარ მოჰყვება საქმის არსებითი გახილვის სასამართლო პროცესი, ხელისუფლებას დაუსაბუთებელი ბრალდებების მისაჩქმელად დასჭირდა.
მათ შეეშინათ საზოგადოებას არ ენახა ღია სასამართლო სამსჯავროს ხდომაზე, რამ მტკიცებულებებს ეყრდნობოდა ეს ხმაურიანი საქმე, რომელსაც საერთაშორისო მონიტორინგი ახლავს დღემდე, რა იყო ის მთავარი არგუმენტები, რითი ცდილობდა ხელისუფლება ჯავშობის დამტკიცებას და რის თქმას აპირებდა თუნდაც გიორგი აბდალაძე სასამართლოს ხდომაზე, როდესაც მან თქვა, რომ ის ყველაფერს მოყვება მაშინ, როცა საქმის არსებითი განხილვა შედგება.
ამგვარი კომენტარების მიუხედავად, პროკურატურა იტყობინება, რომ სასამართლოსთან მის შუამდგომლობას საპროცესო შეთანხმების თაობაზე საფუძვლად დაედო ბრალდების მხრიდან გამოძიებასთან თანამშრომლობის განსაკუთრებული გარემოებები. 22 ივლისს გამოქვეყნებული განცხადებიდან ვიგებთ, რომ ბრალდებულებმა ადვოკატების თანდასწრებით არამხოლოდ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, არამედ დროულად მიაწოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს მნიშვნელოვანი დეტალური ინფორმაცია, როგორიცაა რუსეთის ფედერაციის სპეციალური სამსახურების საქართველოში არსებული საიდუმლო თანამშრომლების და მათთან კავშირზე მყოფი პირების ვინაობა, ამ სამსახურების საქართველოს სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული კონკრეტული გეგმები და ამოცანები. ფოტოკორესპონდენტების დაკავების შემდეგ ქართველი ჟურნალისტების ნაწილმა სულ სხვა თვალით შეხედა სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლს. მაგალითად, როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, 314 მუხლის მეორე ნაწილი იმდენად ბუნდოვანია, რომ ამ მუხლით შესაძლოა ნებისმიერი ჟურნალისტი გასამართდეს. ექსპერტთა ჯგუფმა უკვე დაასრულა სარჩელზე მუშაობა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოსგან სისხლის სამართლის კოდექსის ხსენებული მუხლის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს. ფოტოკორესპონდენტების საქმეზე არაფერი უთქვამს, თუმცა 26 მაისის აქციის დაშლასთან დაკავშირებული მოვლენების დამატებითი გამოძიების აუცილებლობაზე ილაპარაკა კომისარმა ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ, რომელიც მერვე საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში ბათუმს სტუმრობდა. ვიცი, რომ ამ მოვლენებთან დაკავშირებით გამოძიება ჩატარდა, თუმცა მიმაჩნია, რომ შემდგომი გამოძიების ჩატარება საჭირო იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათ, ვინც პასუხისმგებელნი არიან გადაჭარბებული ძალის გამოყენების და ადამიანთა სიცოცხლის დაკარგვის გამო, პასუხი აგონ, განაცხადა შტეფან ფიულემ 22 ივლისს, როცა ის სიტყვით გამოდიოდა კონფერენციაზე სახელწოდებით „საქართველოს ევროპული გზა“. ევროკომისარი თვლის, რომ საქართველომ ბოლო წლების მანძილზე უზარმაზარ პროგრესს მიაღწია, თუმცა 22 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე შტეფან ფიულემ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე არსებული განსაკუთრებით საყურადღებო 4 საკითხი გამოყო. პირველი, დემოკრატიის კონსოლიდაცია, მეორე პოლიტიკური პლურალიზმი, მათ შორის მედია პლურალიზმი, მესამე სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა და მეოთხე, ქვეყანაში უფრო ინკლუზიური გარემო შექმნა და რეფორმების განხორციელების პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართვა, განაცხადა ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ. მასთან ერთად 22 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების წინაშე წარსდგა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე. მისი თქმით, საქართველო ყოველმხრივ განუხრელა დადგას ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზას.
საქართველოს აქვს შესანიშნავი საშუალება სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განახორციელოს რეფორმები ყველა იმ სფეროში, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციისათვის, ელემენტარულად აუცილებელია ნორმალური დემოკრატიული განვითარებისათვის.
ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საუბრისას საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, რომ ძალიან მალე, სავარაუდოდ სექტემბერში, გახდება ცნობილი, თუ როდის დაიწყება მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ ევროკავშირთან. მიმოხილვა მიმდინარე კვირის სხვა მოვლენებით განვაგრძოთ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცველებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 22 ივლისს გავრცელებული ინფორმაცია ინფორმაციით, დაკავებულები არიან 35 წლის შოთა მახარაშვილი და 26 წლის ოთარ ჯავახი. ისინი ოსურ სოფელ დმენისთან დააკავეს, რომელიც ქართულ სოფელ მერეთს ესაზღვრება. მახარაშვილი და ჯავახი სწორედ მერეთიდან არიან. სოფელ მერეთის რწმუნებულმა ვასილ თევდორაშვილმა თანასოფლელების დაკავების ფაქტი რადიო თავისუფლებას 22 ივლისზე დაუდასტურა. ჯერჯერობით არ ვრცელდება ინფორმაცია დაკავებულების შესაძლო გათავისუფლების შესახებ, თუმცა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი მსგავს შემთხვევებში დაკავებული პირების უპრობლემო გათავისუფლებას ითვალისწინებს. მიმდინარე კვირის კიდევ ერთი ხმაურიანი მოვლენა თბილისში სამარშრუტო ტაქსების გაძვირებას უკავშირდება. 19 ივლისიდან მგზავრობის საფასური 94-მდე გაიზარდა თბილისში თითქმის ყველა ძველ სამარშრუტო ხაზზე მოძრავ მიკროავტობუსებში. როგორც კომპანია თბილისის მიკროავტობუსში ვარაუდობენ, მძღოლებმა ფასი თვითნებურად გაზარდეს, რადგანაც მგზავრობის ღირებულება ოფიციალურად უკვე გაიზარდა ახალი სამარშრუტო ტაქსების შემთხვევაში ნომერ მეოთხე ხაზზე. თუმცა როგორც თავად მძღოლების ერთმა ნაწილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ტარიფის გაზრდა კომპანიის დავალებაა, თუმცა მათ ასეთი გადაწყვეტილება სულაც არ აკმაყოფილებთ.
მიდღეს მომადეთ ფასი, არ გვაწყოს მომადება.
ძველი ავტობუს გაყვება ის ჩვენი მგზავრი და ჩვენ არ დაგველოდება და ძალიანო ცარიელი და
სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის გაძვირებასთან დაკავშირებით დედაქალაქის მერიამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ სამარშრუტო ტაქსებზე ფასები რეგულირებად სფეროს არ წარმოადგენს. ფასებს ბაზარი არეგულირებს და შესაბამისად თბილისის მერიასა და საკრებულოს მისი განსაზღვრა არ შეუძლია. თუმცა ყველა, ვინც ამ ფაქტს აპროტესტებს, პასუხისმგებლობას სწორედ თბილისის მერიას აკისრებს და ამბობს, რომ მერიამ, რომელიც ფასების შენარჩუნების პირობას დებდა, თბილისელები მწარედ მოატყუა. მგზავრობის საფასურის გაზრდას მთელი კვირის მანძილზე არაერთი საპროტესტო აქცია თუ კრიტიკული განცხადება მიეძღვნა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გავრცელებული აზრით, აზერბაიჯანში დემოკრატიის დონე უფრო დაბალია სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. თუმცა ივლისის თვეში აზერბაიჯანში სამხედრო ოფიცრების მხრიდან ისეთ უჩვეულო პროტესტს ჰქონდა ადგილი, როგორსაც იშვიათად თუ ნახავთ სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, რომელიც დემოკრატიის მშენებლობით რეგიონის ლიდერი ქვეყანაა. ივლისის დასაწყისში სამმა აზერბაიჯანელმა ოფიცერმა დაარღვია იერარქიული სუბორდინაცია და საჩივრით პირადად პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს მიმართა. თანაც აზერბაიჯანელმა ოფიცრებმა ეს გააკეთეს საჯაროდ YouTube-ით გავრცელებული ვიდეო მიმართვის საშუალებით. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რას ჩივიან აზერბაიჯანელი ოფიცრები და რა პასუხი მოჰყვა ხელისუფლების მხრიდან მათ ასეთ აპელაციას.
კაპიტანი რამინ გასიმოვი, ლეიტენანტი ასგარ ასგაროვი და ზემდეგი შაჰლალ რზაევი ვიდეო ჩანაწერში ხვებიან, თუ როგორ აიძულეს ისინი საკუთარი თანხებით შეეძინათ სამშენებლო მასალები ქალაქ ბელაგანის სამხრეთში მდებარე ძლიერი ქარებით დაზიანებული ყაზარმების შესაკეთებლად. აზერბაიჯანელი ოფიცრების საჯარო მიმართვას დიდი ხმაური მოჰყვა. ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ელდან საბიროღლუმ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ ოფიცრების მიერ გამოთქმულ საჩივარზე გამოძიება დაწყებულია და შესაბამის განცხადებას გამოძიების დასრულებისთანავე გააკეთებენ. თუმცა ბაქოში არსებული საექსპერტო ორგანიზაცია დოქტრინის ხელმძღვანელი ჯესურ სუმერინლი ვარაუდობს, რომ სიმართლის მთქმელი ოფიცრები შესაძლოა სერიოზული ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდნენ. ამის თქმის უფლებას სამხედრო ექსპერტს აძლევს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ვაგიფ მამადოვის განცხადების ის ნაწილი, რომელიც ერთ-ერთ მათი თქმით დამბეზღებელ ოფიცერს კაპიტან გასიმოვს შეეხება. 15 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე აზერბაიჯანელმა მოხელემ განაცხადა, რომ კაპიტანი გასიმოვი თავად არის ბრალდებული ორი ჯარისკაცის ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო, რასაც პროკურატურა იძიებს.
4 ივლისს გასიმოვის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ამის შემდეგ კაპიტანმა გასიმოვმა სამხედრო ნაწილში მყოფ მეგობარ ოფიცრებს უთხრა, რომ შურს ძიებდა თუ არ დაეხურებოდა მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე.
აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი კიდევ უფრო შორს წავიდა და კაპიტან გასიმოვს, რომელმაც არმიაში გამეფებულ კორუფციაზე საჯაროდ ლაპარაკი გაბედა, ბრალი დასტო იმაში თითქოს მაბეზღარა ოფიცერმა ამხანაგები იძულებით დაიყოლია ვიდეო ფირზე გამოჩენილიყვნენ.
Orada bir leytenant Askerov askeri de, bir de gizir
Лейтенант Асгар Асгарови და ზემდეგი შახლარ რზაევი დაემორჩილნენ მეტაურის ბრძანებას. ისინი ვერ ხვდებოდნენ რა ხდებოდა.
Tamamıyla hiç başa düşmüşler orada nerede ne başladı. Bunların komandiridir.
აზერბაიჯანის ადგილობრივი მედია იუწყება, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეწოლას ახორციელებენ იმ სამი ოფიცრის ოჯახებზე, რომლებმაც არმიაში არსებულ კორუფციაზე საჯაროდ განაცხადეს. თუმცა ასეთი ზეწოლის ფაქტს თავის მხრივ უარყოფს აზერბაიჯანის სამხედრო უწყება. მიუხედავად ამისა, YouTube-ით გავრცელებულმა მიმართვამ განამტკიცა საყოველთაო მოსაზრება აზერბაიჯანის არმიაში გავრცელებული კორუფციის თაობაზე. აზერბაიჯანის სამხედრო უწყების წლიური ბიუჯეტი 3.3 მილიარდი დოლარია, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტის 20% შეადგენს. ეს ასტრონომიული თანხა, რაც ცალკე აღებული სომხეთის ან და საქართველოს მთელ სახელმწიფო ბიუჯეტებზე მეტია, თითქმის უკონტროლოდ იხარჯება, ამბობს თავდაცვის საკითხების ანალიტიკოსი ჯესურ სუმერინლი.
სამხედრო ხარჯები აზერბაიჯანში წლიდან წლამდე იზრდება, მაგრამ ეს ზრდა არ არის მიმართული არმიაში სოციალური პრობლემების მოგვარებისკენ. საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, ჯარისკაცის შემოსვლაზე, კვებასა და შრომის ანაზღაურებაზე არმია 30%-ზე ნაკლებს არ უნდა ხარჯავდეს. სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებულ არმიებში ეს თანხა 40-50% შეადგენს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროში კი ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 10%-ია.
ამბობს სამხედრო ანალიტიკოსი ჯესურ სუმერინლი და იქვე დასცენს, რომ აზერბაიჯანის არმიაში საბრძოლო ოფიცრის შრომის ანაზღაურება ყოველთვიურად 450 მანატს, ანუ $572 შეადგენს. 2010 წელს გლობალური ანტიკორუფციული არასამთავრობო ორგანიზაცია Transparency International-ის თანახმად აზერბაიჯანი კორუფციის მხრივ 124 ადგილზეა 178 ქვეყანას შორის. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა წლის დასაწყისში კორუფციის წინააღმდეგ სასტიკი ბრძოლა გამოაცხადა. შედეგად თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყებამ პრეზიდენტის ინიციატივის კვალობაზე ანტიკორუფციული პროგრამა შეიმუშავა, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს გარდა, რომელიც განსაკუთრებული პრივილეგიით სარგებლობს. აზერბაიჯანში არ არსებობს თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის კონტროლისა და ბალანსის სისტემა, ამბობს სამხედრო ანალიტიკოსი ჯესურ სუმერინლი და დასცენს, რომ ოფიცრების მიერ საკუთარი სახსრებით ყაზარმების რემონტი სწორედ ამ კორუფციის შემადგენელი ნაწილიაო.
მაგალითად, არმია ძალიან ცუდად მარაგდება ავტომობილებით. ოფიცრებს ევალებათ თავადვე შეისყიდონ ავტომობილის მარაგ ნაწილები. მაგრამ თუ ყურადღებით გავაანალიზებთ აზერბაიჯანის სამხედრო ბიუჯეტს, დავინახავთ, რომ მასში საკმაო რესურსებია გამოყოფილი ისეთი სფეროებისთვის, როგორიცაა სამშენებლო მასალები, ავტონაწილები და სხვა.
რაც შეეხება ზემოხსენებული სამი ოფიცრის მიერ საჯაროდ გაკეთებულ ბრალდებებს, სამხედრო მიმოხილველი ჯესურ სუმერინლი იხსენებს, რომ ადრე, ვინც სამხედრო ხელმძღვანელობის კორუფციაზე საუბარი გაბედა, ან სამხედრო სამსახურიდან დაითხოვეს, ან და ციხეში ჩასვეს მეზობელი სომხეთისათვის სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გაცემის ბრალდებით. ელოდებათ თუ არა იგივე ბედი პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის სახელზე YouTube-ით გაკეთებული მიმართვის ავტორ ოფიცრებს, ძნელი სათქმელია, თუმცა როგორც გითხარით, მიმართვის თანაავტორის კაპიტან გასიმოვის წინააღმდეგ უკანარისხვით უკვე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ჯარისკაცების ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც გობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებ ყოველგვირეულ კულტურულ ქრონიკას. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ამ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტი ისევ შეიძლება ითქვას ხელოვნების კრიტიკოსის როლში მოგვევლინა. მიხეილ სააკაშვილმა მკაცრად გააკრიტიკა ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელი ჟურნალ „ცხელ შოკოლადში“ დაბეჭდილი წერილისთვის „პოლიტიკური არქიტექტურა თუ არქიტექტურული კიჩი“. სტატიის ავტორი ამტკიცებდა, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ქალაქები ნელ-ნელა კარგავენ ავთენტურობას. რესტავრაცია აღდგენა იმ ფორმით, რომლითაც ხდება კულტურულ მემკვიდრეობას, კიჩად აქცევს. Президентис асети мзапри реакция ცოტა არ იყოს უცნაურიცა. Ჯერ კიდევ 2004 წელს ერთ-ერთი თავისი გამოსვლის დროს პრეზიდენტი შენობების იმხანად დაწყებულ გადაღებას შეხო და თავის ოპონენტებს ასე მიმართა.
რა არის, ცუდით არ შევაგი თუ არ და კუდი თუ გაშალ აღიხსენეთ ხო? აუცილებლად ყვავი უნდა იყოს შავი? და ჩხავთ ეს? და მე მართლა ვაფასებ ხოლმე ამ მეტაფორას, იმიტომ მართლა აბსოლუტურად ზუსტია. ისე როგორც ზუსტად ითქვა, რომ კიჩი ზოგჯერ არის კარგი, ხო? ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში არა, მაგრამ ზოგჯერ არის საინტერესო. ასე რომ ძალიან თუ გადამიყვათ იმ სფეროში, რომ მე კიდე მაკრიტიკოს შემდეგი საკითხი ეს ზოგჯერ თავი შეგეკავა.
კიჩი ზოგჯერ კარგია ობზანა პრეზიდენტმა და ქართული კულტურის კიჩიზაციის პროცესიც დაჩქარდა. წერეთლის წმინდა გიორგის ქანდაკება დაიდგა ქვეყნის მთავარ მოედანზე და ამის მერე ყველაფერი ოქროსფერი გახდა. ოქროსი არა, ოქროსფერი. ქვეყანას ესტუმრნენ კარგი და ცუდი მუსიკოსები, მაგრამ მათი გამოსვლები ოქროსფერ ფონზე, პიაცად წოდებულ ოქროსფერ მოედნებზე, თუნდაც პოსტრევოლუციური ეპოქის მთავარ ვარსკვლავთან სოფო ნიჟარაძესთან ერთად ასევე იქცა კიჩად. ფაქტობრივად თანამედროვე ქართული კულტურის სახე გახდა ეს ოქროსფერი და მეტისმეტად ძლიერად განათებული. რაც შეიძლება ახსნათ 90-იანი წლების კომპლექსით, სინათლის და ფერის ნოსტალგიით. მაგრამ შეიძლება ახსნათ მოდელირებული რეალობის შექმნის სურვილითაც. მოვინდომოთ, გავერთიანდეთ, როგორც ჩანს ხელისუფლების გარშემო და ოცნება რეალობად იქცევა, მთელი საქართველო გაფერადდება, ფარშევანგი ფრთებს გაშლის. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ კულტურის კიჩიზაციის პროცესი ვარდების რევოლუციის შემდეგ არ დაწყებულა და ეს პროცესი არ უკავშირდება მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის სახელს, როგორც ამას ზოგჯერ ამტკიცებენ ხოლმე. კინოში მაგალითად კიჩის ნიშნები გაჩნდა საბჭოთა კავშირის დანგრევისთანავე: სექსი და რელიგია, გრიბოედოვის სახელობის რუსული თეატრის გაშიშვლებული მსახიობი ქალი და წმინდანების ხატები, საწოლი და სანთელი. 90-იანი წლების ქართული კინოს მთავარი ატრიბუტი გახდა. მომდევნო 10 წელს ეს პროცესი გაგრძელდა და ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა როგორც სტილი, რომელიც სავარაუდოდ ახალ ქართულ ფილმში დაგვერგვინდება. ფილმში წმინდა ნინოს შესახებ. In centuries past, through the days of darkness, when kingdoms were ridden with despair, არა ამ ფილმში, რომლის კასტინგი კი ახლა დაიწყო, მაგრამ საოცარია, მაგრამ ასეა, ტრეილერი უკვე გავრცელდა ინტერნეტში, სექსი არ იქნება. ხუმრობა ხომ არ არის, ამ კვირაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ფილმს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით იღებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს ფილმის რეჟისორის ასისტენტმა ხატია ჩიქოვანმა განუცხადა, ფილმის სახელწოდება იქნება ნინო. ფილმის შინაარსის დეტალების შესახებ საპატრიარქოსთან კონსულტაციები მიმდინარეობს. წმინდა ნინოს როლის შემსრულებელზე გამოცხადდა კასტინგი. ფილმის გადამღები ჯგუფის მოთხოვნით დაინტერესებული გოგონები მაკიაჟის გარეშე უნდა გამოცხადებულიყვნენ. ქართულმა ტელეარხებმა უკვე გვიჩვენეს კასტინგის ამსახველი კადრები. გოგონების შერჩევა სილამაზის კონკურს გავდა. უბრალოდ გოგონები მაკიაჟის გარეშე მივიდნენ. რეჟისორი მათ სთხოვდა ეთამაშათ დრამატული სცენა და ისინიც თამაშობდნენ, დახუჭული ან ფართოდ გახსნილი თვალებით გამოხატავდნენ ემოციას.
პირველ რიგში რასაც ვაქცევ ყურადღებას, ახლა აი თვალების სიღრმეს, აი ისეთ აი რაღაც არაჩვეულებრივი თვალები უნდა იყოს. და აი სახეს ვაქცევ ყურადღებას და მეორე ნაბიჯი ის არის, რამდენად შეიძლება გამოძერწვა ამ ადამიანისგან, აი იმ პერსონაჟის, ჩვენ რო ვიპოვეთ იმ გოგონას, მე ვიყოს პატრიარქთან და პატრიარქის კურთხევით უნდა გახდეს ეს ყველაფერი.
ფილმის რეჟისორია გია კერესელიძე, რომელიც შეერთებულ შტატებში 1990 წლიდან მოღვაწეობს. ნინო მისი დებიუტი იქნება. მანამდე მოკლემეტრაჟიანი ანიმაცია გადაიღო. ინტერნეტ პორტალ imdb.com-ზე დევს მისი ანიმაცია ჰოუფი ფილმი იმაზე, თუ როგორ ანადგურებს ბუნებას თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი. ერთი ტექნიკურად მარტივი და შინაარსის თვალსაზრისით სწორხაზოვანი ანიმაციაა. თუმცა ქართული საინფორმაციო საშუალებები მთელი კვირის მანძილზე გვარწმუნებდნენ, რომ რეჟისორი არაერთი ანიმაციური ფილმის ავტორია და არაერთი ჯილდოს მფლობელი შეერთებულ შტატებში. უფრო მეტიც, მისი სურათი 2007 წელს კანის ფესტივალზეც ყოფილა წარდგენილი. She was equal to the apostles. An enlightener of Georgia.
received a blessing from the Mother of God.
მოხდება თუ არა კანის ფესტივალზე ფილმი წმინდა ნინოზე, ჯერ არ ვიცით. ვიცით მხოლოდ, რომ ავტორები საპატრიარქოს ყველა რჩევას ითვალისწინებენ. თუ კი ტრაილერით ვიმსჯელებთ, ეკლესიისა და ამერიკიდან ჩამოსული რეჟისორის ეს ერთობრივი პროდუქტი ეგრეთ წოდებული ექშენის ჟანრის ჰოლივუდურ პროდუქციას დაემსგავსება. იქნება დაძაბულობა და ლოცვა, სასპენსი და სანთელი. ციდან გამოანათებს ზისხივი და საქართველოს, როგორც ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, გაბრწყინდება. შეიძლება თუ არა ამ ყველაფერს მართლმადიდებლური კიჩი ვუწოდოთ. ცხადია, სანამ ფილმის გადაღება არ დასრულდება, არა. მაგრამ ის თუ როგორ წარმოადგინა ქართულმა მედიამ მომავალი ფილმი, ნამდვილად გავს კიჩს. ყოველ შემთხვევაში, სეკულარულ ქვეყანაში, სადაც კინო კრიზისიდან ვერ გამოდის და სადაც ახალი სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღება ჯერ კიდევ პრობლემაა, სადაც უამრავ ადამიანს უჭირს და უამრავი აქტუალური თემა რჩება კინოეკრანს მიღმა, კოსტიუმირებულმა ფილმმა წმინდა ნინოზე მაყურებლის ერთი ნაწილი შეიძლება კი არა აღელოს, არამედ გააცინოს. თანაც ხმამაღლა. დაახლოებით ისე, როგორც ორი წლის წინ პირველ სატელევიზიო არხზე გასულმა სიუჟეტმა სახელწოდებით „მოდების ჩვენება საპატრიარქოში“.
ფესტივალი აღდგომის შემდგომ კი რაც გამართება მანამდე კი საპატრიარქოში პრეზენტაცია გამართა. ფესტივალი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით ჩატარდება. ამდროვე ქართული ჩაცმულობის ფესტივალის პატრიარქისეული იდეა გახორციელდა და 80-მდე ქართველი დიზაინერი საკუთარ ნამუშევრებს სამების საგამოფენო დარბაზში წარმოადგენს. თანამედროვე ქართული ჩაცმულობა ძველისა და ახლის სინთეზი. აღდგომის შემდგომ კვირას ფესტივალი ოფიციალურად გაიხსნება. დიზაინერებმა 60 ქართული ორნამენტები და აქსესუარები გააწყვეს. პრეზენტაციაზე 17 დიზაინერის კოსტიუმები სამოდელო სააგენტოების მოდელებმა წარმოადგინეს. ჩვენებაზე წარმოდგენილმა ყველა ნამუშევარმა პატრიარქზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა. დიზაინერი ნინო ხეიძე უთმინესმა საკუთარი წიგნი დააჯილდოვა.
კიდევ ერთი დეტალი. ქართული საინფორმაციო საშუალებები, ნაციონალური ტელეარხები საქართველოში ყველასთვის უცნობი, მაგრამ ამერიკიდან ჩამოსული და საპატრიარქოს მიერ მოწონებული რეჟისორის მომავალ ფილმზე საუბრისას ხაზგასმით აღნიშნავენ, წმინდა ნინოს როლის შემსრულებელმა ამის შემდეგ არც ერთ სხვა ფილმში არ უნდა ითამაშოსო. მეპირადად ერთი კითხვა დამებადა. ნინოს შემსრულებელმა უმაკიაჟო გოგონამ ფიცი რომ გატეხოს და მას შემდეგ რაც კინოვარსკვლავი გახდება მაინც დათანხდეს გადაღებაზე, მაგალითად ჰოლივუდში. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? რას იტყვის საპატრიარქო? ნაციონალური ტელეარხები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს დასახმება
თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება მიგეცავთ. შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბუთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 99.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა კინოდოკუმენტალისტი სალომე ჯაში.
17 ივლისი, კვირა. წერევანის დევნილების დასახლება. ბოლო კვირა უმეტეს დროს აკვატარებ. ცხელა. ერთ-ერთი კოტეჯის მიშენებაში ვხედავთ. დაუმთავრებელი მიშენება. ფული თუ იქნა, ოდესმე აქ მაღაზია გაიხსნება. ჯეჯერობით ქვიშით სავსე ტომარა კიდია ჯერში. ორი ბიჭი კრივში ვარჯიშობს. 14 და 15 წლისანი არიან. ოჯახი ერედვიდანა. დიასახლისი ყვება როგორ გახდა დევნილი. იმ წელს 10 ჰექტარს ელოდნენ მოსავალს. 14 შემოსავალი უნდა მიეღოთ, ვიდრე ხარჯი ქონდოთ. მოლოდნელად ისინი სამხედრო ჰოსპიტალში აღმოჩნდნენ, პატარა ოთახში, რომლის ერთი კედელი მინის იყო. ყვება, შევედით და ამოვისუნთქე, ოთახი გვაქვს. ცარიელი ოთახია, არც სკამი, არც საწოლი. მაშინ მივხვდით, თურმე რამდენი რამე გჭირდება ადამიანს. ჭიქათებში, მაკრატელი. მესამე დღეს მოგვიტანეს ფქვილი. 17 ივლისი, ორშაბათი. მამაჩემი ინფექციურ საავადმყოფოში წვება სამკურნალოდ. ერთი კვირა სიცხეს აძლევს დროგამოშვებით. რაღაც ინფექცია აქვს. მიმღებში ნახევარი საათი უცდით მორიგეს, ვიღაც პაციენტს ეჩხუბება. შემოვარდება მიმღებში, თან დერეფანში რაღაცას გაყვირის, მერე ისევ სადღაც გარბის. მამას კაცები საერთო პალატაში აწვენენ. ექვსი რკინის ძველი საწოლე დგას. წყალი არ მოდის, უბანში ავარია. ექიმი გვეუბნება საპონი და ტუალეტის ქაღალდი მივიტანოთ. ასე უნდა მივიტანოთ ჭიქა წყლისთვის წამლის დასალევად. მამაჩემს მხოლოდ დიეტური საკვები ეჭმება, ესეც სახლიდან უნდა მივიტანოთ. Мама ჩემის მეზობლად ერთი კაცი მკურნალობს, ბოლნისელია. მისთვის მოხარშული კარტოფილი ბოლნისიდან მიაქვს. ბოლოტაში 10 ნათურაა ჭერში დამაგრებული, აქედან ერთი მუშაობს, ისიც პაციენტს მიუტანია. 19 ივლისი, სამშაბათი. ძილს 1 საათით ვიბრუნებ. შემდეგ ცოტა ნერვიულობ. ვიწერ ატმოსფეროს, წერების ჭრიჭინს და ქარის ხმას. შუა დღისას მაესტროდან მირეკავენ ჩემი ფილმის ლიდერის გაშვება უნდა თეთერში. დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ერთ-ერთ პატრიოტთა ბანაკში გადავიღე შარშანწინ. ლიდერიც შარშან რაშა თუდაი დაინტერესდა მომწერეს ფილმის ჩვენების უფლების შეძენა გვინდაო. არ გამეკსავნია, ფილმებს ვინმეს პოლიტიკური ხურუშიანობის დასაკმაყოფილებლად არ ვიღებ. ვსვი რომ ფილმი არც მაესტროს უნდა მივსე, ისიც არ მსიამოვნებს ქართული ტელევიზიები ფილმების ეთერში გაშვებას უსასყიდლოდ რომ მითხოვენ. კოლაბორაციონისტი არ ვარ. კიდევ ამიტომ არ მინდა ჩემი ფილმი მაესტროზე გავიდეს, რომ მეორე დღესვე ოპოზიციონერის სახელს ამაკრავენ. არადა ამას რომ წერ ვიღაცისთვის მიშისტი ვარ, სინამდვილეში ეგოისტი ვარ. წინა კვირას ფოტოგრაფები რომ დააკავეს, მე და ჩემს პროდიუსერს ერთ-ერთ რუსულ ტელეარხთან მქონდა მოლაპარაკება. სამი, აქედან ორი ჩემი, ერთი ჩემი კოლეგის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ლიცენზიის შესყიდვა სურდათ. კონტრაქტი უკვე დამუშავებული იყო. ფოტოგრაფების დაკავების შესახებ რომ გავიგე, ფილმების გაყიდვა გადავიფიქრე. ალბათ პარანოია, თუმცა შემეშინდა ვინმეს ქვეყნის ღალატში არ დავედანა შეულებინა. ყველაზე რთულია გაიგო რა მოხდა სინამდვილეში. მთხემდე კარგად არ მესმის რა მოტივით დააკავეს ფოტოგრაფები. თავდაპირველად გამოქვეყნებულ სატელეფონო ჩანაწერებში და დოკუმენტებში დანაშაულებრივი საერთოდ არაფერი იყო. ბანკის ანგარიშებსა და სხვა ბჭყალებში საიდუმლო ინფორმაციაზე საუბრები მეც მაქვს, ისევე როგორც ბევრ ჩემს კოლეგას, ჟურნალისტს და არაჟურნალისტს. Ну თუ ეს კანონსაწინააღმდეგოა, დღემდე ვერ გავიგე, რა შეედებათ ამ ადამიანებს ბრალი. გი აბდალაძის ჩვენების მოსმენის შემდეგ ისეთი შეგრძნება მრჩება, რომ იგი ყოველმხრივ დატყვევებულია. ოსურუსული სპეცსამსახურების მხრიდანაც, ქართული ძალოვნების მხრიდანაც და ჩვენივე საზოგადოებრივი აზრის მხრიდანაც. გავგებარე რა დროს შეიძლება მეც ვიქცე დამნაშავედ. საკუთარ თავში ცენზორის მომძლავრებას უგრძნობ, სრულიად ამორალურის, რომელიც ჩემი საქციელის გაკონტროლებას ცდილობს. 21 ივლისი, ხუთშაბათი. დილით ისევ ღრუბელია. რობოტივით ვდგები. აბაზანაში მდგარს მახსენდება, რომ შხაპის ყურმელი საყიდელია. ერთი კვირის წინ მოიფლაშა. წერევანის დასახლებაში შემაღლებულ წერტილს ვეძებთ იქიდან ხედის გადასაღებად. ყველაზე მაღალი, თან ერთადერთი ფერადი შენობა პოლიციისა. პოლიციაში თხოვნით მივდივართ, რომ აგვიშვან სახურავზე. არ ჩანს სუდი ხალხი. რა პრობლემაა, ოღონდ მაინც უნდა ვიკითხოთ. სადღაც რეკავს გამომძიებელი და უყვება ჩვენს შესახებ. საიდან ვართ, ვინ ვართ, რას ვიღებთ და რისთვის ვიღებთ და რაც მთავარია ვისთვის ვიღებთ. ცხეთის პოლიციის პრესმდივანი სპეციალურად ჩვენს სანახავად მოდის. ბრგე ახალგაზრდა დიდი შავი მანქანით და ვარდისფერი პერანგით. მეორე სართულის ფანჯრიდან ვიღებთ ერთ-ორ კადრს და შემდეგ ეს ბრგე თითით განზე მიხმობს. ინტერვიუები ჩაწერეთ, ის ახმადაბლა კითხულობს, ძალოვნებურად დაგზავნებს. არა მეც კი ინტერვიუებს არ წერთ. ხვდები რომ არ მინდობა. არადა მართლა არ წერთ. მგონი ვერ წარმოუდგენია, რას შეიძლება ვიღებდეთ ინტერვიუების გარეშე. მასალა გააქვთ უკვე გადაღებული, ისე მეძიება, ველოდები როდის მეტყვის აბა მანახეო. მეც კი რავი ცოტა გადავიღეთ. კიდევ აპირებთ მასალის გადაღებას. მეც კი ცხადია, დიდი ხანია აქ შედიხართ ხოლმე. შედიხართო, ასე თქვა. არა დადიხართ, ან მოდიხართ, არამედ შედიხართ. პოლიციის მხრიდან ასეთმა ჩაძიებამ დამზადა და დღეს გადაღება წყვეტთ. საღამოს ფრთიანი ფრაზა მხვდება თბილისში. აი შენს პატრონს. Ну ты ყველა, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს ამ ქვეყანაში, მას დამანც რუსული менტალობისა. ან რაბედენა, თითოეული მოქალაქის აზრის ქილიკი, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ამავე მოქალაქების გადასახადებით ჭამპურს. ხიზილალასაც. 22 ივლისი, პარასკევი. სანდლები მაცვია, ფეხები მიდნება. წერევანის დასახლებაში სულიერი არ ჭარჭანებს. ჩამწკრივებული სახლებიდან ყრუხმები ისმის, რასაც წერების ჭრიჭინი და ბზული ფარავს. ჰაერი არ იცვრის, ზენიტშია, ჩრდილი არაფერს აქვს. მე-15 რიგიდან მოულოდნელად ველოსიპედი უხვევს. ხრეშის ხრაშუნი რაღაცნაირად სპეციფიკურად ისმის, როგორც სტუდიურ ჩანაწერში. რადგან გუშინ პოლიცია ჩვენით დაინტერესდა, წერევანში სხვა, არაცენტრალური გზით შევდივართ. სიფრთხილეს თავი არ სტკივა. იმის მიუხედავად, რომ ისეც არაფერს ვიღებთ ქვეყნის მტრებს, რომ ეამოთ. 23 ივლისი, შაბათი. ჩემთვის მნიშვნელოვანი დღიურები 30-იან წლებში ანაის ნინმა დაწერა. ანაის ნინი პარიზში ამერიკელი მწერლის ჰენრი მილერის საყვარელი იყო. თითქმის წარმოუდგენელია, იყო ასე გულწრფელი საკუთარ თავთან და საკუთარი განცდები ბოლომდე გულახდილად დაწერო. საშკაროზე გამოტანილი სხვისთვის დაწერილი დღიურები ხშირად პათეტიკური და ბანალური. წერაც არა ჩემთვის გამოხატვის საუკეთესო საშუალება, საერთოდაც აზრის ჩამოყალიბება მიჭირს. ცუდი მეხსიერება მაქვს. აი ესეთი ყვეზელები.
ეს გახლავთ ყოველგვარეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა კინოდოკუმენტალისტი სალომე ჯაში.
რადიო ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას, ბიბლიოთეკას. მასში საუბარი გვექნება დათო ქარდავას წიგნზე ტუალეტში საკითხავი. მალხაზ ხარბედიას მოუსმინეთ.
ამ გადაცემის დაწყება დაახლოებით იგივე სიტყვებით მიწევს, რა სიტყვებით 6-7 თვის წინ წამომძღვარი დათო ქარდავას ამ ტექსტის პირველ პუბლიკაციას. თებერვალში ტუალეტში საკითხავი ჟურნალ ცხელი შოკოლადის ლიტერატურულ დამატებაში დაუბეჭდა და იქ მოუყვევი მოკლედ ამ ტექსტის შექმნის ისტორია. საქმე ისაა, რომ დათო ქარდავამ იგივე ჯიმ შერეხვიაშვილმა ამ ტექსტის შექმნა თავისი მეგობრების თვალწინ დაიწყო Facebook-ზე. ქმნიდა ნაწილ-ნაწილ, ნოუთებად აქვეყნებდა და გთაგავდა ყველას, ვისაც ამ ტექსტის სამკითხველად მიიჩნევდა. სულ 6 ნაწილი დაბეჭდა. უკვე მესამე ნაწილის გამოგზავნისას, ანუ დათაგვისას, კი დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემთან ჟურნალში დაუბეჭდავდი ამ ტექსტს და ისიც მიგზნო გულმა, რომ წიგნადაც მალე გამოიცემოდა ჩეჩმოლოგიის ეს სახელმძღვანელო. და აი გვეღირსა, უკვე ყველასთვისაა ხელმისაწვდომი წიგნი, რომელიც ძალიან საინტერესოდ ეწერება თანამედროვე კვლევებში, ეგრეთ წოდებული ყოველდღიური კულტურების კვლევის კონტექსტში. წიგნის შესავლის ავტორი დათო პაიჭაძეა, რომელმაც ამ წინასწყობას წინაპჭე უწოდა. ცოტა ხმამაღალი სათაურია, ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა ჩეჩმის კარი ან პირველი ნაბიჯი ფეხსალახში დაერქმია, ან რამე ამდაგვარი. ხუმრობა იქით იყოს და გადაცემაში სწორედ დათო მოიწვია და პირველ რიგში ის კითხე, თუ რა ადგილს მიაკუთვნებდა თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში ამ წიგნს.
ქართულ სიტყვიერებაში ვერადარ ადგილს ვერ მიაკუთვნებდი, იმიტომ რომ მოვიდა ეს წიგნი და თვითონ დაითრია თავის ადგილი. მისთვის ადგილი გამოყოფილი არ ყოფილა. თუმცა ასეთი ადგილები ალბათ არის სიტყვიერებაში, ლიტერატურაში, გულისხმობ ადგილებს, რომლებიც უკავიათ ყოველდღიურობის კულტურისადმი მიძღვნილ წიგნებს. საქართველოში სამცხეროდ არ არის ეგეთი წიგნები, აი ახლა ჩდება. არ არის ქართულ ენაზე, თორემ შემოდის, იყიდება და შეგიძლია ნახო, როგორ შეისწავლიან მაგალითად კატების ჟლეტვის ისტორიას პარიზში, ან როგორ შეისწავლიან თქო სამზარეულოს ისტორიებს. ერთი სიემონება მათი კითხვა და არა მარტო ჭამის მოყვარული კაცისთვის, ხო? შენ წინაშე იშლება კულტურის ისტორია ძალიან საინტერესო ჭრილში.
უნდა ვაღიარო, რომ მეც ძალიან მიყვარს ეს ყოველდღიურობის ისტორიები. მახსოვს ფილოლოგიის ფაკულტეტზე კლასიკურ ენებს რომ ვსწავლობდი, დიდი ყურადღების სწორედ ძველი ბერძნებისა და რომაელების ყოველდღიურობას ეკიდებოდი. ნადიმები, ჩაცმულობა, ავეჯი და ასე შემდეგ. მოგვიანებით 40 ტომს გადავეყარე 100 წლის წინ დაწერილს პოლ გიროს ავტორობით. დათო ქარდავას ამ წიგში, როგორც გითხარით, ყველაზე ყოველდღიურ რამეებზეა საუბარი. და რა უნდა იყოს ამაზე უფრო სადაგი საქმიანობა თუ არა მოსაქმება. გნებავთ დეფეკაცია. ვიცი, ბევრისთვის გამაღიზიანებელი იქნება ამ წიგნის თემატიკა, ნაწილი დაგმობს კიდეც მას. თუმცა აჯობებს ჯერ წაიკითხონ და მერე დაგმონ. გარწმუნებთ, ამ წიგნის ინტენცია სულ სხვა და პროვოკაციულობაზე მეტად ისტორიული სამართლიანობის აღდგენას ემსახურება.
ავტორისთვის არ ამგონია ეს ყოფილი ყოველს გაბედულების საკითხი, თუმცა ასე გამოვიდა. იმიტომ რომ შეეხო თემას, რომელიც სიტყვიერებაში იცოცხლე სულ ტრეალებს, მაგრამ რატომღაც ტაბუედო აქამდე დაწერილ სიტყვაში. არა და სულ ტყუილად, იმიტომ რომ ადამიანის ცხოველმოქმედება არის მისი ყოფიერების გამოყრენი ნაწილი და ის იმსახურებს აღწერას, დაკვირვებას, ფიქრს.
რატომ გადაწყვიტა დათო ქარდავა მაინცდამაინც ტუალეტებზე და დეფეკაციაზე წერა?
როცა შენ წერ ტუალეტებზე და წერ, ну, დეფეკაციაზე, ასე ვთქვათ, შენ არეხები მარტო ამ საკითხებს, არამედ გიწევს ფიქრი ზოგადად კულტურაზე. ამ შემთხვევაში ავტორი ფიქრობს ქართულ კულტურაზე და დასაწყისშივე გვეუბნება, რომ ქართულ კულტურაში ნაფიქრია ადამიანური ყოფიერების სხვადასხვა განზომილებაზე, მათ შორის ძალიან ყოფით განზომილებებზე, თქვათ ქართველი როგორ შეიძლება ყოფილიყო სიყვარულში ან ძილის დროს, მაგრამ ამაზე კრინტი არსად არ არის დაძრული. არც არათუ თქვათ ქართველი ავტორების, არამედ საქართველოს მოგზაურობენ ის უცხოელი ავტორებიც კი კრინც არ ძრავენ საერთოდ ამ საკითხზე.
Арадам софлио литературულ ტრადიციაში მართლაც უმდიდრესი მასალა მოიპოვება ამ თვალსაზრისით, რომელიც წიგში ძალზე მოქნილად და საინტერესოდაა მიმოხილული. ანტიკური დროიდან და ძველი ჩინეთიდან დაწყებული, შუა საუკუნეების ევროპითა და თანამედროვე საქართველოს დამთავრებული, თითქმის ყველაფერს შეეხო ავტორი. გადააბიჯა თანამედროვე ხელოვნებაშიც, ქმნილებების განავლისგან მაგალითად. და კვების რეწველობაშიც კი. საქმე ისაა, რომ კუნძულ სუმატრაზე ყავის პლანტაციებში ბინადრობს კატა, რომლის განავლისგან საუკეთესო ხარისხის ყავა მიიღება. ცხოველი იკვებება მცენარის ნაყოფით, რომლის გადამუშავებისას ნაყოფს სცილდება რბილი ქსოვილი და განავალში მხოლოდ მარცვლების მკრივი სუბსტანცია რჩება. სწორედ მათგან მზადდება სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ყავა. დათო პაიჯაძემ ხსენებული თემატიკის ენობრივ გაფორმებაზეც ისაუბრა.
ცალკე საკითხია მაგალითად ლინგვისტური წიაღსვლები. ლინგვისტური არა ენათმეცნიერო, არა სამეცნიერო გაგებით, არამედ დაკვირვება ენობრივ მასალაზე, რომელიც ძალიან საგულისხმო ნიშნებს იძლევა. მაგალითად, აი ამ საქმიანობასთან, დეფეკაციასთან, ანუ ექსკრემენტების გამოყოფასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია და ირიბას თუ პირდაპირ დაკავშირებული ტერმინოლოგია ქართულში ურთიერთ გამომრიცხავ ან ერთმანეთისგან ძალიან დაშორებულ შინაარსებს გვთავაზობს. და ეს ყველაფერი სულ ცოტა იმსახურებს თავმოყრას და აღწერას. ავტორი შეეხო ამას ისე ცოტა ზერელეთ, ის არ არის ლინგვისტი, მაგრამ მასალა ხო გვიჩვენა.
წიგში ფუნაგორიებიცაა მოყვანილი, ლადო ასათიანის, ლექსო ჭინჭარაულის და მრავალ სხვათა მიერ დაწერილის კატალოგიური ლექსები. თუმცა ამგვარი გასართობის მცირე პორციების შემდეგ ავტორი სევდიანის ირძით ამთავრებს წიგს. ეს სიმძრე ავტორის დევნილ ნათესავს, ერთ ოჩამჩირელ კაცს ეკუთვნის და ამ სიტყვებს მთლიანად მოვიყვან. ციტატა: სოფელში კაცი ნაღვლიანია, ჩაფიქრებული, ქალაქში კი ჭკუამხიარული. ქალაქში ორმო სულცარიელია, თითქოს უძიროა. ხოდა გონიათ, რომ სულ ეგრე იქნება, ორმო არასოდეს ამოივსება და თქვენ სული ცოცხლებთ, არასდროს მოგვდებით. არ დაკვირვები ხარ, ქალაქიდან სოფელში ჩამოსული ადამიანი როგორ უცბად მოიწყენს და დასევდიანდება? აქ სოფელში პირთამდე გავსებულ ორმოზე გასენდებათ, რომ მიწა თავისას მოითხოვს და ის, რასაც ყოველდღე ტოვებთ ორმოში, მხოლოდ ვახშის გადასახადია და ადრე თუ გვიან ვალის სრულად დაბრუნება მოგიწევთ. ციტატის დასასრული. დაღაუნა თქვა ამის მერე, გარდა ერთისა, ყველას გისურვებთ, რაც შეიძლება გვიან ამოსებული იყოს თქვენი ჩეჩმის ორმო.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბედია მოამზადა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ჩვენი შემდეგი პროგრამა არის თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებზე და თქვენს მოსაზრებებზე.
ერთ-ერთი სტატიის კომენტარებში გამართული დისკუსიის ფარგლებში ანონიმი აკრიტიკებს ჩვენს ერთ-ერთ აქტიურ მკითხველს გერმანეს. ციტატა: რამდენი დრო აქვს ამ გერმანეს, მალე რადიო თავისუფლებას რადიო გერმანე გადაერქმება. აქედან არ გადის, წერს და წერს. ციტატის დასასრული. გერმანე მართლაც აქტიური კომენტატორია და ხშირად წერს ხოლმე და მან არც პასუხი დააყოვნა ანონიმის ამ შენიშვნაზე. ციტატა: მისი ეს კომენტარი რადიო თავისუფლებასთან მის ურთიერთობას ეხება. ძვირფასო ანონიმო, მუღამი, ფული და დრო აი ამ სამი რამის ნაკლებობას ნამდვილად არ უჩივი. რადიო თავისუფლების მუღამში ბავშვობიდან ვარ, მეოცე საუკუნის 70-იანი 80-იანი წლებიდან. მაშინ პიონერულ რადიო ჯგუფში ვიყავი, თვითნაკეთი რადიო სადგურით კრასნოდარელ ელისტელ და ხარკოველ პიონერებს ვემარიაჟებოდით. 80-იანი წლების შუა პერიოდიდან კი რადიო თავისუფლება იყო ჩვენი დისიდენტური სულისკვეთების მასაზრდოებელი. ასე რომ რადიო თავისუფლებასთან ჩემი განსაკუთრებული ურთიერთობა მაქვს. ციტატის დასასრული. წერს ჩვენი მკითხველი და მსმენელი გერმანე. გერმანეს ერთი კომენტარით გადავიდეთ ჯაშუშობისთვის გასამართლებული ფოტორეპორტიორების თემაზე, რომელიც მოგახსენებათ დომინირებდა მთელი განვლილი დღეების განმავლობაში. გერმანე წერს: სამწუხაროა, რომ ალია ჰოლდინგის დირექტორი დიმიტრი ტიკარაძე ჟურნალისტების განაჩენს გამარჯვებას უწოდებს. ჩვენ კარგად გვახსოვს, თუ როგორ უწოდებდა სამარცხვინოდ წაგებულ ომს ხელისუფლება მოგებულს. წაგება მოგების ჩანაცვლება თურმე მხოლოდ ხელისუფლების სენი არ ყოფილა და მრავალი ჟურნალისტიც დაავადებულა. ციტატის დასასრული. ზურაბ ქურციკიძემ საპროცესო გარიგების გაფორმება მოითხოვა. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიას ჩვენს ვებსაიტზე კომენტარი დაურთო მკითხველმა ჩაგამ.
გარიგება, win-win, but they lost. They just don't understand it. მეც წავაგე როგორც მოქალაქემ. ციტატის დასასრული. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირაში ფოტორეპორტერების თემას გამოეხმაურნენ უკრაინაში, სადაც საპროტესტო აქცია გაიმართა საქართველოს საელჩოს წინ. საელჩოს პერსონალმა ჟურნალისტებს და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენა. ჩვენმა რადიომ გააშუქა ეს მოვლენაც. ეს მაინც და მაინც არ მოსწონებია მკითხველს. I am Georgian, ანუ მე ვარ ქართველი. ის წერს ევროპიდან. ციტატა: ვენაცვალე ქართველობაში, ვინც ცხვირი დაუმტრია რუს ჯაშუშების დაკვეთით მომქმედებს. საქართველოს ამბასადორის წინ უკრაინაში სამარცხვინო კი არა ტოროლა, სამარცხვინოა და გარდაუვლად საჩქარო დასასჯელია ყველა შესაძლო ხერხით, მათ შორის კალმითაც, ვინც მიწები წაართვა სხვას, მიწასთან გაასწორა ქართული სოფლები და ქართველები გაყარა. აი, რის თაობაზე უნდა იწერებოდეს ქართველი მთავარი რედაქტორების და რიგითი ჟურნალისტების თუნდაც თავისუფლების მიერ. გაუთავებლად დღე და ღამე ქართველთა არაკეთილის მოსურნეთა სრულ განდევნამდე და არა ყალბ ვაიდა უი სირცხვილზე. ციტატის დასასრული. ვაიდა უი სამტეხები, როგორც მესმის, არიან ჟურნალისტები, მათ შორის ჩვენც, ვინც არ კმაყოფილდება ურაპატრიოტული ლოზუნგებით და ინტერესდება მართლა ჩაიდინეს თუ არა დანაშაული ფოტორეპორტერებმა. ამავე დროს I am Georgians იმასაც შევახსენებთ, რომ საქართველოს სახელით უკანონობის ჩამდენისთვის საქციელის მოწონება საელჩოს წინ მომხდარ ინციდენტს გულისხმობ დიდი ვერაფერი პატრიოტიზმია. კითხველი ნათია კომენტარს ურთავს გიგა ზედანიას ბლოგს სახელმწიფო და ეკლესია, რომელიც სრულიად სხვა თემას ეხება და ფოტორეპორტერების თემას აქაც ეხმიანება ეს კითხველი. ციტატა: რადიო თავისუფლების ბლოგერების უმეტესობამ პროტესტის ნიშნად მუშაობა შეწყვიტეს, არა? რას უცხადებენ პროტესტს სიმართლეს? ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. როგორ ფიქრობთ, ეყოლება თუ არა რუსეთს თავისი აგენტურა საქართველოში? პასუხი ხომ ყველამ ვიცით. რა მიკვირს იცით? თუ ყავს და დარწმუნებული ვართ ყველა რომ ასეა, მაშინ მითხარით, ვის გადაბირებას შეეცდებიან ასეთ საქმეში მწყემსი, გაგნასი თუ იმ ადამიანის, ვინც უმაღლეს ხელისუფლებაში ტრიალებს და ხელი მიუწვდება თითქმის ყველაფერზე. არ გეკადრებათ მოაზროვნე ჟურნალისტებო, ქვიშაში თავის ჩაყოფა, სიმართლეს თვალი უნდა გავოსწოროთ. ციტატის დასასრული. შეგახსენებთ, ეს მოაზროვნე ჟურნალისტები ბლოგერებს ეხება. ნათია უსაყვედურებს მათ, რომ ამ თემაზე ბლოგს არ წერენ. ჩვენი სურვილი გასაგებია, მაგრამ ჩვენი ბლოგერებისაც მესმის, ფოტორეპორტერების მთელი ეს ამბავი იმდენად ჩახლართული და გაუგებარია, რომ არ გამიკვირდება, თუ ამ თემას ასე უცებ არ მოკიდებენ ხელს. ვიმეორებ, ეს ბლოგერებს ეხება, თორემ ფოტორეპორტერების თემას ყოველდღე ინტენსიურად აშუქებს რადიო თავისუფლება. და ბარემაქვე ნათიას მინდა ლოგიკა დაუწუნო, ჯაშუშების ამოცნობისა და ჯაშუშების გამოაშკარავების ლოგიკა. თქვენი ლოგიკით გამოდის, რომ ყველა, ვინც კი ხელისუფლებასთან რაიმე სახით შეხებაშია და დაახლოებული არის, ეჭქვეშ არის დასაყენებელი და შეიძლება იქამდეც მივიდეთ, რომ ყარი არგუმენტების გარეშე და საბუთების გარეშე თითი დავადოთ ვინმეს და დავადანაშაულოთ. გასულ კვირაში ჩვენი ეთერით გავიდა სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის უჩა ნანუაშვილის ვარაუძე, რომ ხელისუფლება ჯაშუშობის ბრალდებით უფლება დამცველების დაპატიმრებასაც გეგმავს. მასალა ვებსაიტზეც გამოქვეყნდა სათაურით უჩა ნანუაშვილი შიშობს, რომ უთვალთვალებენ. ამ სათაურს გაუნაწყენებია ჩვენი მიკითხველი მანუჩარი თელავიდან. ციტატა: უჩა ნანუაშვილი კი არ შიშობს, არამედ ფიქრობს, რომ უთვალთვალებენ, ანდა ამბობს, რომ უთვალთვალებენ. შიშრები და მლიქნელები თქვენ ახართ. აბა ჩაიძერეთ სასტრაფოდ ბატონო ბიძინა რამიშვილო, რადიო გისმენთისთვის გამოგადგებათ. ციტატის დასასრული. დიახ, როგორც ბატონმა მანუჩარმა ივარაუდა, ბიძინა რამიშვილმა ეს კომენტარი ჩაიწერა და პასუხსაც გაგცემთ. უნდა გითხრათ, რომ სრულიად უადგილო და გადაჭარბებულია თქვენი შეშფოთება. სიტყვა შიშობს ქართულში გამოხატავს სწორედ ვარაუდს, რომ რაღაც ცუდი მოხდება და არნიშნავს აუცილებლად, რომ ადამიანს, რომელიც შიშობს, ფობიების ჭირს და ღამე არძინავს შიშისგან. იმავე თელავში ალბათ გაგიგონიათ მაგალითად, შიშობ რომ ხვალ ამინდი გაფუჭდება, ესეთი გამოთქმა. აქედან არ ჩანს, რომ ამის მთქმელი ან შიშარა, ან განსაკუთრებით გულადი. და რა თქმა უნდა, არც ჩვენს რადიოს უფიქრია ბატონი უჩანანუაშვილის წუხილის და ვარაუდის გაზვიადება და უტრირება. სხვათაშორის იმავე ტექსტში მოტანილია ადვოკატ მანანა კობახიძის სიტყვები, ისიც სწორედ საშიშროებაზე ლაპარაკობს. შესაძლოა ფოტორეპორტერების და ადვოკატების შემდეგ ბოლო სამიზნე არის ზუსტად არასამთავრობო სექტორი და ეს საშიშროება ნამდვილად არის ციტატის დასასრული. ასე რომ ბატონო მანუჩარ, გულწრფელად მადლობას გიხდით, რომ ეცნობით ჩვენს მასალებს, მაგრამ ზედმეტად ნუ აღლდებით და იმასაც გთხოვთ, რომ შეურაცხყოფას ნუ მოგვაყენებთ. ასე არ უნდა გაგეწირეთ, ბატონო მანუჩარ, მშიშრები და მლიქნელები არ უნდა გეწოდებინათ. ამ დღეებში დიდი ნებათაღელვა მოყვა სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის საფასურის გაზრდას. იდიოკრატიის მინისტრი ტიფლისიდან წერს: ჩვენთან ხო ასე ხდება ხოლმე, ნებისმიერი სახის გაზრდილი გადასახადი პრობლემას წარმოშობს მხოლოდ დამატებითი თანხის მოძიების მხრივ. ფიქრი მიდის იმაზე, როგორ გადავიხადო და არა იმაზე, რატომ უნდა გადავიხადო. რასაკვირველია ბნელა, ბატონებო, ბნელა. პროტესტი ჩვენი არსობისა არს, წერს იდიოკრატიის მინისტრი. ანუ პროტესტისკენ და გამოფხიზლებისკენ მოუწოდებს მოსახლეობას. ამავე თემაზე გწერს ანა თბილისიდან: თუ სოციალურად დაუცველი არ ვარ და ხელფასი 200 ლარი მაქვს, რა ვქნა, ორი მარშრუტგა მჭირდება სამსახურში მისასვლელად, სხვათა შორის ჩემს უბანში ყვითელი ავტობუსები არ დადის. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. გთხოვთ, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.g, გახლავთ მისამართი და მოიძიეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს წინადადებებზე და თქვენს შენიშვნებზე.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა კი მოისმინეთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ალბათ არ იქნება სწორი ემი ვაინჰაუზე რომ არ ვილაპარაკოთ, მართალია თუ ფეისბუქზე შედიხართ ხოლმე, მეგობრებმა უკვე ალბათ არაერთი ვიდეო დადეს, ალბათ თავადაც წაგისტა ხელი, რომ რიჰები გაგეზიარებინა მეგობრებისთვის, მაგრამ ფეისბუქი ერთია და რა ვიცი, ორი სიტყვა ჩვენს თქვათ. ალბათ იმაზეც არღირს ბევრი ლაპარაკი, თუ როგორ ცხოვრობდა ემი ვაინჰაუზი და როგორ მოკვდა. 20 წლის იყო, როდესაც მისი სადებიუტო ალბომი Frank გამოვიდა და მას შემდეგ მუდმივად იყო ჯერ ბრიტანული ტაბლოიდების ყურადღების ცენტრში, მერე კიდევ, როდესაც 2006 წელს მეორე ალბომი Back to Black გამოვიდა, უკვე მთელი მსოფლიოს ყვითელი და პრინციპში არამარტო ყვითელი პრესის ყურადღების ცენტრში. ცხადია პირველ რიგში იმიტომ, რომ მას და მის ქმარს ცხოვრების საშინელი წესი ჰქონდათ, ეს კიდევ რბილი ნათქვამია ალბათ, მგონი თვით კით რიჩარდსაც კი არ მოუხმარია იმდენი ნარკოტიკი, რამდენიც ემი ვაინჰაუზი. ამასთან ერთად რაღაცნაირი მშობლები, რომლებსაც ყურადღების ცენტრში ყოფნა უყვართ და ამას შვილის ხარჯზე აკეთებდნენ. თან ემის გარეგნობა ჰქონდა დასამახსოვრებელი და მე როდესაც უკვე კრეკმა და ვინ იცის რა მაღარა ლამის ცოცხლა შეჭამეს, გარეგნობა კიდევ უფრო დასამახსოვრებელი გაუხდა, იმიტომ რომ ჩონჩხს გავდა. მაგრამ ამის ყველაფრის უკან იდგა ისიც, რომ ემი ვაინჰაუზი ბოლო რამდენიმე 10 წელს ერთ-ერთი საუკეთესო მომღერალი ქალი იყო. მარტო ვოკალი კი არ ჰქონდა კარგი, კარგი სიმღერების ავტორიც იყო. ვოკალს რა შეეხება, ყველა კრიტიკოსი წერდა ხოლმე, რომ აი ეტყობა ხმაში ვისი გავლენის ქვეშაც არისო, მაგრამ შემდეგ ამ გავლენებს სულ სხვადასხვა სასახელებდნენ ხოლმე: სარავონიდან და დინა ვაშინგტონიდან დაწყებული, ერიკა ბადუთი დამთავრებული. თან მართლები იყვნენ, თან არა, იმიტომ რომ ხმა ჰქონდა ერთი მხრივ ნაცნობი და ამავე დროს იყო ორიგინალური და ძალიან ძლიერი. თან გემოვნება ჰქონდა მუსიკაში მაინც საუცხო. მისი სიმღერები იყო ძველი კლასიკური სოულის და ჯაზის ნაზავი და თან რეტრო სიმღერებიც კი არისო, არამედ პირიქით თანამედროვე სიმღერა იყო, უბრალოდ იმ ძველის ლოგიკური გაგრძელება. თან ტექსტი, რასაც წერდა, იყო ძალიან გულწრფელი პირად პრობლემებზე, ისეთი რომ დიდი ქალის დაწერილს გავდა, თითქოს ადამიანის, რომელსაც რაღაც პრობლემები აქვს, მაგრამ აცნობიერებს ამ პრობლემებს და დაძლევაც კი შეუძლია. თუმცა ეს სიმღერებიდან ჩანდა, ცხოვრებაში ესე მთლად არ გამოვიდა. როდესაც 2006 წელს Back to Black გამოვიდა და შემდეგ კომერციულადაც წარმატებული გახდა და ბევრი გრემიც მოიგო, რაოდენ მცირედსაც არ უნდა ნიშნავდეს გრემის აღება, ყველა ამბობდა, რომ აი ეს მხოლოდ დასაწყისია, თან ძალიან კარგი დასაწყისი და წინ კიდევ ბევრი კარგი სიმღერა გველის, ბევრი კარგი ალბომი და ემი გახდება თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო მომღერალიო. წესით მართლა ასე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მე რა ვიცი, როგორც გამოჩნდა ალკოჰოლი და ნარკოტიკები, ცუდი საწვავია, რაღაც ადგილამდე შეიძლება მიგიყვანოს, მაგრამ მე უკან გწევს. ბოლო რამდენიმე კონცერტის დროს და თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა ეს, თუ წლების არა, ემი ვაინჰაუზი საერთოდ ვეღარ მღეროდა, ის კი არა ფეხზე ძლივს იდგა. ეგეც კი არა რომ შეხედავდი, იფიქრებდი სული როგორ უდგასო. მოდა ასე. მომღერლის სიკვდილი არავის გაკვირვებია, მაგრამ ძალიან ბევრს დაწყდა გული თუნდაც ეგოისტურად. თუნდაც მარტო იმიტომ, რომ კიდევ ბევრი კარგი სიმღერა შეგვეძლო, რომ მოგესმინა და აჰა, ვეღარ მოვისმენთ.
Until it hurts to concentrate, distract me, stops me doing work I hate, and just to show him how it feels, I walk past his desk in heels, one leg resting on the chair.
დასრულდა ნიკონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.
Now to write a verse, he makes me imagine it from bad to worst. My weakness for the other sex, every time his shoulders flex, way the shirt hangs off his back, my train of thought spins right off track.